Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen tatt opp på en av våre gudstjenester eller andre samlinger.
Sånn. Nei, som nevnt så ble det jo sagt at jeg bergenser. Og når jeg flyttet til Tønsberg, så fikk jeg et tips fra andre bergensere i eksil som bor her. Det er jo bare å legge litt ekstra trykk på Tønsbergenser, så kommer man ganske langt her i Tønsberg. Og for å begynne litt utradisjonelt, så er jo et spørsmål her. Trenger vi egentlig å forstå disse versene? Det er jo en komplisert tekst. Trenger vi egentlig å forstå dette? Nei, vi gjør jo egentlig ikke det. Fordi det Jesus gjorde, det står fast. Uansett hvor mye vi forstår, eller hvor lite vi forstår, så står det fast. Så da har jeg egentlig gitt dere en unnskyldning til å sove gjennom hele talen. Men hvorfor skal vi da prøve å forstå? Og jeg tror det handler om at hvis vi forstår hva Gud gjør, så gjør det noe om hvordan vi ser på Gud, hvordan vi tilnærmer oss Gud, og hvordan vi ser på oss selv. Og det er jo med stor ydmykhet jeg står og skal tale over denne teksten her. Og jeg vil jo takke for tilliten som er blitt vist, fordi det er jo ikke en hvilket som helst tekst som jeg får på min første tale her. Teologer i 2000 år har prøvd å dekryptere hva Paulus sier her. Og det er veldig mye som kunne vært nevnt. Det er veldig mange perspektiver, det er veldig mye dybde her. Men jeg skal prøve å dele noe av det jeg tror skjer i denne teksten. Og før jeg går videre, så vil jeg starte med å be. Gode far, takk for at du er her til stede. Takk for at vi kan hvile i det du allerede har gjort. Far, bare kom med dine ord. Kom med dine sannheter. La det ikke være mine ord, men la det bli dine ord, far. La det du har på hjertet komme frem. I ditt navn. Amen. Hvorfor denne teksten? Hva handler romerne egentlig om? Hvem var Paulus? Dette er tre spørsmål som jeg tenker vi kan begynne litt med. Og for å begynne i feil ende. Romerne er skrevet av Paulus. Paulus var ikke en av Jesus sine disipler, men han ble kalt av Jesus selv, mens han faktisk forfulgte kirken. Han var et av stjerneskuddene av de skriftlærde, så han kunne gamle testamentet opp og ned på rams. Og etter han ble kalt av Jesus, så var han helt sentral med å spre evangeliet gjennom misjonsreiser og brev. Og cirka halvparten av Nytestamentet, i antall bøker i hvert fall, er skrevet av han. Romerne, det er Paulus' fulleste forklaring av evangeliet. De gode nyhetene om Jesus liv, død og oppstandelse. Den teksten vi skal se på i dag regnes av mange som selve senteret av romerne, og dermed av Jesus sin liv, Paulus sin lære. Det gjør den til en viktig tekst, men det gjør det også til en litt komplisert tekst. Første gang jeg skulle leste gjennom den når jeg skulle forberede meg, så visste jeg jo ikke helt hvor jeg skulle starte, fordi det er mye som skjer her, det er mye ord, det er vanskelig å holde troen. Og jeg fikk fort flere spørsmål enn svar. Denne teksten går rett inn i det mange kaller rettferdiggjørelsen og forsoningslæren. Hvorfor døde Jesus? Hva skjedde når han døde, og hva har det å si for oss? Enkelt sagt er mye brukt forklaring på denne teksten. Vi har syndet. Syndens lønn er døden. Jesus døde i vårt sted. slik vi har blitt død i vårt sted, slik vi har blitt rettferdiggjort, frelst når vi tror på han, slik at vi en gang kan komme til himmelen. Problemet med denne lesningen er ikke nødvendigvis at han er feil, fordi han har mye for seg. Men jeg tror at han ikke klarer å ta innover seg hele dybden av alt det som faktisk skjer her, og hva Paulus prøver å si. Som så mye annet i Bibelen, så skjer ting ikke i et vakuum. Det skjer i en del av en større historie. Denne historien begynte ved skapelsen. Vi har lett for å lese Nytestamentet, og meg inkludert, uten å ta innover oss hva som faktisk har skjedd før, hva skjedde i Gamle Testamentet, hva er faktisk denne historien. Paulus, derimot, han var jo en skriftlærd. Han kunne dette. Så når vi ser gjennom hele romerne, så prøver han gang på gang på forskjellige måter å knytte dette opp i en større historie. Og vi ser på to av nøkkelordene i dagens tekst. Rettferdighet, på gresk diakaiosone, brukes hele 10 ganger. I forskjellige former. Soningssted, hilla, sterion, har tydelige referanser til Gamle Testamentet. Vi skal komme tilbake til disse ordene litt senere. Men vi så også i vers 21 som ble lest, som nevner, som loven og profetene vitner om, det er ofte den mest brukte formuleringen på Gamle Testamentet. Så her skjønner vi at hvis vi skal prøve å dykke ned i denne teksten, så må vi litt til Gamle Testamentet og se hva det handler om. Loven også er jo ikke bare brukt om Moseloven, men egentlig om Mosebøkene. Og det er mye her vi kan hente ut ifra. Og så er det med å synliggjøre at Jesus døde ikke som en ny frelsesplan. Jesus død var en fortsettelse av den pakt og den plan han la med Abraham. Og Gud kalte Abraham. I deg skal alle slekter på jorden velsignes, og opprettet en pakt med. Etter noen generasjoner så endte Abrahams ett Israelsfolket i Egypt, som slaver i 400 år. Så førte Gud Israelsfolket ut av Egypt. Utvandringen, utfrielsen, Exodus. Her får vi den første påske, som er feiringen på denne utfrielsen. Slik han hadde lovet, for at de fritt skulle kunne tilbe han. I denne utfrielsen så kan vi også ane linjer av at Gud seiret både over Egypt, men også av de egyptiske gudene. Alle plagene som det står skrevet om, har sine referanser til egyptiske guder. For eksempel Nilen, som var i en måte selve livsgrunnlaget for Egypt, og er veldig sterkt knyttet til flere av gudene, ble fylt av blod. Den første pinse er også en del av Exodus. Når Gud ga Moses loven og fornyet og forsterket de løftene han hadde gitt til Abraham. Israel skulle være hans hellige folk. Et presteskap, et lys til verden, og til syvende og sist skulle verden fornyes gjennom dem. Hvordan dette gikk, kan vi skimte allerede ved pinse. Mens Moses fikk loven opp på fjellet, så hadde israelittene allerede lagd en gullkalv og begynt med avgudsdyrkelse. På tross av dette, la Gud de bygge et tabernakel, et bærbar tempel i ørkenen, der Guds nærvær fysisk tok plass. Avgudsdyrkelsen stoppet dessverre ikke i ørkenen. Den fortsatte i det lovede land. Så slekt på slekt viste Israel seg troløse mot Gud. Blant annet offret de barna sine til avguden Baal. Og de gjorde utallige andre synder. De skulle jo være det annerledes folket. Men de var like fanget av avgudsdyrkelse og synd som resten. Kanskje til og med enda mer. Og de skulle jo være folket. Ja, og på grunn av dette, av denne livsførselen, så ble Gud til spott blant folkene rundt, og ikke til tilbedelse, som han hadde tenkt. Og oppi dette så er Gud trofast gang på gang. Men på et eller annet tidspunkt så måtte avgudsdyrkelsen og synden ha en konsekvens. Og den mest synlige konsekvensen var at Israelfolket ble ført til eksil, og at Guds nærvær i tempelet forsvant. Men bortsett fra en kort periode, når Jesus kom til jorden, så var de under hedensk rike. De var under romerne. Så etter eksilet så fikk de aldri sin fulle selvstendighet. Så kom Jesus, og fritt fra Johannes 1. Jesus, han som var hos Gud og var Gud, slo opp sitt telt, sitt tabernakel, og vi så hans herlighet. Guds nærvær var kommet tilbake igjen på jorden. Og tilbake til teksten i dag. Jeg tror jeg skal bare lese den en gang til, fordi jeg kjenner i hvert fall at det er så mye som skjer her, at det er fint å lese flere ganger. For ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Ved loven lærer vi synden å kjenne. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profeten vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. Det er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent av hans nåde blir de kjent rettferdig, frikjøpt i Kristus Jesus. Ham har Gud stilt synlig frem, for at han ved sitt blod skulle være soningssted for dem som tror. Slik viste Gud sin rettferdighet. For han hadde tidligere i tålmodighet holdt tilbake straffen for de synder som var begått. Men i vår tid vil han vise sin rettferdighet. Både at han selv er rettferdighet, og at han kjenner den rettferdige som tror på Jesus. Hva har vi da å være stolt av? Ingenting. Hvilken lov sier dette? Gjerningenes lov? Nei, troens lov. For vi hevder at mennesket blir rettferdig ved tro uten lovgjerninger. Er vel Gud bare jødenes Gud? Er han ikke også Gud for andre folkeslag? Jo, også for dem. For Gud er én. Han som rettferdiggjør omskårende av tro og uomskårende av samme tro. Opphever vi da loven ved troen? Slett ikke. Vi stadfester den. Så ja, hva er problemet som Jesus prøver å løse? Og i Romerne 1, 22-25, så leser vi. De påstod at de var kloke, men de endte i dårskap. De byttet ut den forgjengelige Guds herlighet med bilder av forgjengelige mennesker, fugler, firbeinte dyr og krypdyr. De fulgte hjertets lyster. Derfor overga Gud dem til urenhet, slik at de vanæret kroppen sin med hverandre. De byttet ut Guds sannhet med løgn og tilba det skapte istedenfor skaperen, han som er velsignet i evighet. Den engelske teologen N.T. Wright Jeg er en av de som hevder utifra dette verset og flere at grunnproblemet er kanskje ikke synd, men grunnproblemet er avgudsdyrkelse, der synd er en konsekvens. Og når vi snakker med avguder, så kan vi gå litt inn på det. Fordi i Bibels forstand så har vi jo Baal, som jeg allerede har nevnt, som en av avgudene Israel dyrket. Men i vår egen historie så har vi jo Thor og Odin, som ble dyrket her i vikingtiden. Men det handler også om andre makter og krefter. Ofte så snakker vi om penger, makt og sex som noen av kreftene på denne jorden. Og vi kan jo kanskje gå det enda dypere og si at det er blant annet stolthet, lyst, grådighet og så videre som selv om man jobber med IT, så blir det ofte tekniske problemer. Det er litt frustrerende. Jeg føler at dette burde man kunne, men skal vi... Der vil den inn. Ja. Dypere enn stolthet, lyst og grådighet. Og vi ser i vers 23, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Dette er ikke noe som gjelder bare noen av oss. Dette gjelder alle oss. Det er ingen av oss som er feilfrie. Det er ingen av oss som er bedre enn andre når det kommer til et stykke. Og i vers 20, for ikke noen mennesker blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Selv jødene, dette utvalgte folket som hadde loven, som hadde gjerninger, det funket ikke. De var fortsatt fanget, de var fortsatt ikke rettferdiggjort. Men dette ordet rettferdighet, rettferdiggjort, det blir nevnt mange ganger i denne teksten her. Og det er kanskje et av de mest sentrale ordene. Og det er nevnt 10 ganger i forskjellige former. Og det er ganske uvanlig for Paulus å gjenta så mye. Og det første vi kan legge merke til er at han stort sett snakker om Guds sin rettferdighet. Men når Guds rettferdighet, dette er Guds rettferdighet, slik viste Gud sin rettferdighet. Han viser sin rettferdighet, både at han selv er rettferdig, som noen eksempler. Det greske ordet som ble brukt her, diakaiosyne, har noen referanser som er vanskelig for oss på norsk å oppfatte. På engelsk så kan man oversette dette med covenant justice, paktsrettferdighet, i mangel på en bedre oversettelse. Dette handler om at Gud er tro til sin karakter, og at han er rettferdig og trofast på det han har lovet. At når Gud inngikk en pakt med Abraham, så skulle han være trofast selv når Abrahams etterfølgere var troløse. At Gud skulle frelse verden, og i og gjennom Jesus, akkurat som han alltid hadde tenkt og lovet. Dette er ikke noe Gud måtte, men det er noe Gud ville. Og i teksten så står det jo at vi blir rettferdig gjort. Hva betyr det da? En av betydningene vi ikke kommer utenfra er den juridiske. At på dommendag, en dag i fremtiden, så vil troende bli dømt som rettferdig og ikke fordømt. Ikke av våre gjerninger, men av Guds nåde. Og for å se på noen av de andre betydningene som ligger her, så kan vi gå videre til noen av de andre sentrale ordene. I vers 25. Ham har Gud stilt synlig frem for at han ved sitt blod skulle være soningssted for dem som tror. Soningssted. I noen norske oversettelser så står det nådestol. Det greske ordet, hilasterion, er det samme ordet som ble brukt om lokket på paktens ark. Paktens ark som først sto i tabernaklet, og så i tempelet. Det sto i det aller helligste. Der kun øverste presten en gang i året, på den store forsoningsdagen, dryppet blod fra soningsofferet, fra lammet, opp på lokket til paktens ark. For å rense folket for synd. Men det var også her Guds nærvær fysisk bodde. Så dette soningsstedet er både en renselse, men også en møteplass. Det var der Gud og mennesker møttes. Og som nevnt så var jo paktens ark i det aller helligste. Men hva skjedde når Jesus døde? Jo, forhenget til det aller helligste revnet. Og hvis vi kombinerer dette, så gjennom Jesu død, så har Jesus blitt det nye soningsstedet. Et soningssted der vi får både renselse og kan møte Gud. Det gjelder ikke bare øverstepresten lenger. Det gjelder ikke bare én gang i året. Det gjelder alle hele tiden. Men vi har jo et annet ord her, i vers 24. Men ufortjent av hans nåde blir de kjent rettferdig, frikjøpt i Kristus Jesus. Det greske ordet apolytroisis, som her blir oversatt med frikjøpt, ble ofte brukt når slaver ble frikjøpt med løspenger. Men også her finnes det en ekstra dybde. I den jødiske historien så var det påsken, det var Exodus, den store utfrielsen fra Egypt, som var den store utfrielsen. Og det er samme ordet som ble brukt for den. Også i påskeevangeliet så er det lett å kanskje ikke reflektere så mye. Hvorfor påsken? Hvorfor ikke forsoningsdagen som jeg snakket om i sted? Og det er kanskje dette ordet, apolytroisis, utfrielsen, som kan kanskje gi oss en pekepinn. Som nevnt, i den første utfrielsen så er det en utfrielse av Egypt og egyptiske guder. På korset vant Jesus en enda større utfrielse. En enda større seier. Over alle avguder og alle makter på jorden. Det kirkefedrene kalte Kristus Victor, Jesus som seierherre. Så her har vi kanskje fått noe revolusjonerende. Både en ny og større utfrielse, sammen med en ny og større forsoning, med tilgivelse av alle synder. Og til og med en ny pakt. I nattverden, når Jesus innstifter nattverden, sier han, på samme måte tok han begeret etter måltid og sa, dette begeret er den nye pakt i mitt blod som blir utøst for dere. Ja, det var den teknikken. Men påske i Nytestamentet handler jo ikke bare om langfredagen. Det handler om påskemorgen. Og det er jo egentlig grunnen til at vi er samlet her i dag. At søndagen blir helligdag. Det er påskedag. Påskemorgen. Og det er en skaperdag. Det er den åttende skaperdagen. Gjenskapelsen har startet. Og hva har vi da blitt rettferdiggjort til? Og som nevnt, så er det lett å lese disse versene og andre vers bare med et himmelperspektiv, at det skal være noe der fremme. Men som nevnt, gjenskapelsen er startet. Guds rike er her og nå. Og vi ber jo i Fader vår, som vi ba tidligere i dag, la din vilje skje på jorden slik som i himmelen. Det handler ikke om noe diffust der fremme. Det handler om i dag, det handler om i morgen. Og det vi ser i denne teksten og i resten av Romerbrevet, er jo at vi er blitt innpodet som en del av Guds familie. Og som en del av Guds familie, så har vi også fått en del av det kallet og den pakten som Gud opprettet med Israel. At vi skal være et kongelig presteskap. Vi skal lede skaperverket i tilbedelse til Gud. At vi skal være et lys for denne verden. Det handler om her og nå. Jesus har seiret en gang for alle. Vi er en del av Guds familie. Vi er rettferdiggjort. Men hvordan stemmer dette når vi ser på denne verden? Og når vi ser på kirken? Vi som kirke har dessverre vært like dårlige som Israelsfolket mange ganger. Vi kan finne utallige eksempler i kirkehistorien og vår egen samtid på at kirken har kommet til kort. Og ikke bare kirken, men hvis jeg ser på meg selv, så har jeg erfaring at jeg kommer til kort. Synd og smerte er fortsatt en del av denne verden. Hvordan lever vi med dette? Hvordan er vi Guds folk? Og når vi ser på hva vi burde vært som kirke. Og for å bruke et bilde, så kan det være at det er litt sånn som Israelsfolket vandret i ørken etter sin Exodus. Så vandrer vi i ørken. Det er nå, men ennå ikke. Vi er på vei. Vi trenger Guds nåde. Og Guds ånd bor i oss. Og gjennom hans nåde så er håpet at vi litt og litt blir mer lik han. Kristne, små kristuser, ble først brukt nedlatende om de troende. Men det virker som det ganske fort ble trykket til de troens sitt bryst. Fordi det kanskje sier noe sant om det å være troende. Og det handler ikke om at vi skal bli et supermenneske, eller bli en gud. Jesus ble menneske. Med alt det innebar av begrensninger. Vi er skapt som mennesker i Guds bilde. Så det handler om å bli mer det vi var skapt til å være. I Efeserbrevet leser vi: «Kle dere i det nye mennesket som er skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd og hellighet.» I Filippene 2: «Arbeid på deres egen frelse med respekt og ærefrykt.» Og i Galaterne så snakkes det om åndens frukter. Og dette er en prosess som vi skal få lov å gå, til å kunne se litt mer av Guds rike her og nå, til å være et lys og et håp til denne verden. Det er ikke meningen at dette skal være enda mer vi skal prestere og få til. Jeg opplever at dette hovedsakelig er en invitasjon til å få lov å være med på noe større. Til å faktisk være med og skape liv der det er død. Og som avslutning så har jeg lyst å lese Esekiel 37. Det er passasjen der Esekiel blir ledet inn i ørkenen og skal tale liv. Herrens hånd kom over meg. Ved Herrens ånd førte han meg ut og satte meg ned i en dal som er full av knokler. Han førte meg omkring den. Se, det lå en stor mengde knokler utover dalen. De var helt tørre. Da sa han til meg: «Menneske, kan disse knoklene bli levende igjen?» Jeg svarte: «Min Herre og Gud, det vet bare du.» Han sa: «Tal profetord over disse knoklene og si til dem: Tørre knokler, hør Herrens ord. Så sier Herrens Gud til disse knoklene: Se, jeg lar det komme ånd over dere, så de blir levende. Jeg festet sener på dere, legger på kjøtt, trekker hud over og gir dere åndedrett, så dere blir levende. Da skal dere kjenne at jeg er Herren. Jeg talte profetord, slik jeg hadde fått påbud om. Og det begynte å buldre og skjelve.» Ja. Det er det gamle måten. Jeg talte profetord slik jeg hadde fått påbud om. Se, jeg profeterte, og det begynte å buldre og skjelve. Knokler la seg inn mot hverandre, knokkel mot knokkel. Jeg så og se. Det kom sener og kjøtt på den. Hud ble trukket over, men ånden manglet de. Da sa han til meg: Tal profetord til ånden. Menneske, tal profetisk og si til ånden. Så sier Herren Gud: Kom, ånd fra de fire vindretninger, og blås på disse drepte så de blir levende. Jeg talte profetord slik han hadde befalt meg. Da kom det ånd i dem så de blir levende. De reiste seg opp og sto på føttene. Det var en umåtelig stor hær.
Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller vil vite mer, besøk oss på vår nettside tonsbergfrikirke.no, eller så er du også hjertelig velkommen i kirka på enten gudstjeneste eller andre samlinger.